AQShda ko'cha poygasida qatnashgan o'zbekistonliklarga qanday ayblov qo'yildi? AQShning Ogayo shtati, Cincinnati shahrida o'tkazilgan maxsus reyd davomida 6 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ular ko'cha poygalari va xavfli avtomanyovrlarda ishtirok etganlikda gumon qilinmoqda. Voqea Paycor Stadium atrofidagi avtoturargohda sodir bo'lgan. Ularga xususiy hududga noqonuniy kirish va Temur Nurmatovga ko'cha poygasini tashkil qilganlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Har biri uchun $2500 miqdorida garov puli belgilangan.